Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, минулого разу ми розпочали вивчення приповістей Соломонових і розглянули перших 4 вірші з першого розділу. Я нагадаю вам ці вірші. Приповісти Соломона, сина Давидового, царя Ізраїлевого, щоб пізнати премудрість і карність, щоб зрозуміти розсудні слова, щоб прийняти напоумлення мудрості, праведності і права й простоти, щоб мудрості дати простодушним, юнакові, пізнання й розважливість. Соломон каже, що книга притч допоможе нам визначити ті найкращі якості, поєднання яких необхідне в нашому житті. Тепер читаємо 5-й вірш із першого розділу. «Послухає мудрий і примножить знання, і розумний знайде мудру пораду». Це особливість всіх видатних людей. Вони ніколи не пропускають нагоди навчитися чогось нового. Якось я побачив по телевізору молодика, що досяг слави, пританцьовуючи під рок-музику. Особливо вражала його зверхність. Він знав усе. Я не думаю, що хтось розповів цьому молодикові все. Притчі навчають, що мудра людина слухає і примножує свої знання. Розумна людина знайде собі мудру пораду. До цього закликає уся ця книга. Соломон сказав, якщо ви розумні, то ви прислухаєтесь, про що йдеться у цій книзі. Дух Божий знаходить безліч виявів у книзі притч. Це велика істина, сконденсована в коротких висловлюваннях. Читаємо 6-й вірш. Щоб зрозуміти притчі і хитромудру мову, слова мудреців і загадки їхні. Інша притча допомагає зрозуміти зміст цієї. Читаємо 2-й вірш 25-ї глави. Слава Божа – огортати таємницею справу, а слава царів – досліджувати її. Мені дуже сподобалося це. Господь послав нам євангельську вість без сумніву для того, щоб провістити її на весь голос. Велика істина слів Божих сяє, наче діамант. Господь не розкидає діаманти будь-де по землі. Дорогоцінне і коштовне сховано від людського ока. І тому людина весь час виглядає його і шукає. Золото, діаманти та інші коштовності видобувають у шахтах, нафту із свердловин. Бог також йде цим шляхом. Для слави Божої Він приховує суть речей. Слово Боже потребує якнайретельнішого і всебічного вивчення. Ісус Христос сказав, «Досліджуйте Святе Письмо, бо ви сподіваєтесь через нього мати життя вічне». Він не сказав «Не досліджуйте Святе Письмо». Він сказав «Досліджуйте його». Ви ж справді сподіваєтесь здобути вічне життя, але ви по-справжньому ще не досліджували Святе Письмо. Ви читали Біблію, але ви не намагалися дослідити, що ж означає це послання. Справжнім скарбом є Христос. Досліджуйте Святе Письмо, бо ви сподіваєтесь через нього мати життя вічне, а воно свідчить про мене. Йоанна 5:39. Мій друже, якщо ви не знайшли Христа у Біблії, то ви просто не можете видобувати діаманти, ви не вмієте копати глибше. Щоб зрозуміти притчі і хитромудру мову, слова мудреців і загадки їхні. Іншими словами, Господь виклав усі ці великі істини у своїй книзі. Трагедія нашого часу полягає в тому, що Словом Божим не володіють ані на кафедрах, ані на церковних лавах. Це вимагає серйозного, зосередженого вивчення Слова Божого. Зараз якось набула поширення думка, що досить прочитати уривок із книги і завдяки цьому скласти думку про неї. Я сподіваюся, що ви розумієте, що неможливо вирвати якісь самоцвіти із Слова Божого без детального вивчення його. Книга притч закликає нас сьогодні. Копайте. Це заклик до серйозної роботи. Прагни постати перед Богом достойним, робітником бездоганним, вірно навчаючи Слову істини. 2 Тимофія 2:15. Далі читаємо 7-й вірш із 1-го розділу притчі Соломона. «Страх Господній – початок премудрості. Нерозумні лише зневажають мудрість і повчання». Тут ми бачимо цікавий контраст. «Страх Господній – початок премудрості. Нерозумні ж зневажають мудрість і повчання. Вони не хочуть пізнати їх». Книга притч намагається показати вам і мені, як не виглядати нерозумним у цьому житті. Я гадаю, що ви знайдете тут багато корисного для себе. У цій книзі дещо говориться і про глупоту, як ви самі могли помітити. Читаємо 8 та 9 вірш із 1 розділу. «Слухай, сину мій, повчання батька твого, і не зневажай заповідей матері твоєї, адже це прекрасний вінок для голови твоєї і прекраса для шиї твоєї». Це дуже важливо для родинних стосунків. Є багато серед тих, хто читає ці рядки, таких, що прийдуть додому, де їх чекає благочестивий батько і благочестива мати. Вони навчені батьками, і вони ніколи не звернуть із стежки, яку їм вказали вдома. З іншого боку, помилуй Бог тих батьків, що не навчали своїх дітей у дусі Божому. Читаємо 10-й вірш. «Сину мій, якщо тебе спокушатимуть грішники, не згоджуйся». Ось ви вийшли з дому. Коли малий хлопець виходить із дому, то кого він першого зустріне? Найчастіше він зустрінеться із грішником, бо більшість людей можна віднести до цієї категорії, адже вони ще не прийшли до Христа. Усі ми грішники, але хлопчик зустрівся із нерозкаяним грішником, що справді живе в гріху. Як він має поводити себе? Не згоджуйся. Ви пригадуєте, як я казав, що ви знайдете притчу, яка підходить до будь-якого характеру з Біблії. Можливо, ви знайдете притчу, що підходить комусь із ваших друзів, хоча вам зовсім не обов'язково сказати йому, що це про нього. Це притчі, що їх можна застосувати до будь-кого із нас. Хіба ми не можемо сказати, що цю притчу написано про Йосипа, якого було продано у рабство до Єгипту і якого спокушала дружина Потіфара? Він не згодився на її умовляння. Це притча про його досвід. Читаємо 11 та 13 вірші. «Якщо будуть казати: іди з нами, зробимо засідку для вбивства, підстережемо невинного без провини, живими ковтнемо їх, наче пекло, і цілими, наче поглинутими могилою, наберемо всякого коштовного майна, наповнимо оселі наші здобиччю». Грішник має план і програму, як одержати щось із нічого. Він намагається робити за рахунок іншого, і щоб досягти успіху, прирікає інших на страждання. Читаємо 14-й вірш. «І жереб свій ти будеш кидати разом із нами, і складати все ми будемо разом». Це філософія часу. Жити, складаючи все до спільного сховку. Але найчастіше ті, хто проповідує таку філософію, самі так не роблять. Вони хочуть, щоб ті, хто працює, ділилися з ними заробленим, але самі не роблять ніякого внеску для інших. Це фальшива філософія, але вона тепер часто приваблює молодих людей. Це думи і настрої теперішнього часу. Використати всі шляхи, зокрема і нечесні, аби щось здобути, нічого не роблячи. Юнаки та дівчата дуже легко потрапляють до гурту, де займаються непевними справами. Так само легко зв'язатися з тими, хто сачкує на роботі, як тепер кажуть. Вони намагаються одержати зарплату за повний робочий день, не відпрацьовуючи його. Дуже зваблива така діяльність. Ось чому молодик, що залишає дім свій, повинен уважно прислухатися до цієї поради. Читаємо 15-й вірш. «Сину мій, не рушай разом з ними в дорогу, зверни свій шлях із стезі їхньої». Це біблейський приклад віддалення від нечестивого дуже зрозумілий. «Ось чому уникайте їх, віддаляйтеся від них», – сказав Господь. Це стосується ідолопоклонства. Але цей вислів, звичайно, можна застосувати і в даному випадку. Соломон сказав: «Звільніться від цих нечистих натовпів, що вас оточують». Читаємо 16 та 18 вірші. «Бо ноги їх поспішають до зла і квапляться на пролиття крові. На очах усіх птахів даремно розставляються сильця, а роблять вони засідки для своєї крові, підстерігають свої власні душі. Займаючись такими справами, ви, зрештою, прямуєте до своєї власної погибелі. Ви втрапите в свою ж пастку». 19 вірш. Оце шляхи кожного, хто прагне чужого добра. Це осуд жадібності від самих її початків. Жадібність – це великий гріх нашого часу. Це те, що осуджують притчі. Читаємо 20 вірш. «Премудрість промовляє на вулицях, на площах подає голос свій». Премудрість закликає юнака до школи навчитися чогось. «Прийдіть до її школи». Читаємо 21 та 22 вірші. «В головних місцях зібрань проповідує, при вході до міських воріт веде мову свою. Допоки неуки будете любити неуцтво, допоки буйні будуть насолоджуватися бешкетом, доки нерозумні будуть ненавидіти знання». Наївність – це глупота. Вона питає: «Допоки ти будеш нерозумним?» Юнак, який сказав мені, що сидів на наркотиках 3 роки, повторював: «О, яким нерозумним я був!» Отже, я питаю вас, допоки ви будете пробувати в глупоті? Коли ви прийдете до школи мудрості? Читаємо 23 вірш. «Прислухайтесь до мого викриття. Ось я виллю на вас дух свій, провіщу вам слова мої». Зараз я хочу звернутися до закінчення цього розділу. «Бо запеклість неуків поб'є їх, і легковажність тих, що перебувають у глупоті, погубить їх». Відвернутися від Христа – це духовне самогубство. Читаємо 33 вірш. «А той, хто прислухається до мене, буде жити спокійно та безпечно, не боячись зла». Як багато сказано цим. Хіба це не звернення до нашої нації? Ми живемо у суспільстві, і ми цінуємо кожного за тим, в якому будинку він живе, яку має машину. Невже нас тішить процвітання глупоти? Невже ми живемо в царстві глупоти? Дозвольте нагадати вам, що книга притч – це не хаотичний збірник. Вона виглядає як оповідання, що продовжується. Це заклик, адресований молоді. Як вона може стати мудрою? Вона закликає прислухатися, помножувати свої знання. Починайте своє навчання від своїх батьків у рідному домі. Ви повинні одержати свої головні уроки ще до закінчення школи. Якщо ви вже одержали професорське звання, то це означає, що ваші головні уроки були дуже добрі для вас. Це свідчить: страх Господній – початок мудрості. Шлях до пізнання Господа – це усвідомлення Його слів. Багато хто каже, що людина, яка хоче пізнати Боже Слово, повинна бути дуже освіченою і мати високий коефіцієнт розумових здібностей. Тут і близько немає правди. Бог ніколи не казав нічого подібного. Навпаки, в цьому розділі молодий чоловік, що розпочинає своє життя, повинен лише вчитися, аби усвідомити свій шлях і Божі настанови. Він має не зволікати і не збирати маргаритки на стрімкому життєвому шляху. Він має розкрити своє серце для мудрості. Тобто, він повинен вивчати Слово Боже. Отже, тепер ми переходимо до другого розділу притчі Соломона і прочитаємо перший вірш. «Сину мій, якщо ти приймеш слова мої і збережеш при собі заповіді мої». Мій сину, зрозуміло, що це порада для молоді. Вони починають маленькими хлопчиками в своєму домі. І ось вони уже виростають, лишають свій дім і стають лицем до життя. І їм дають цю пораду мудрі люди. Це міг би бути їхній перший урок у школі. На жаль, його не почуєш у сучасних школах. «Прийми мої слова». Слово Боже має бути засвоєне. Воно повинно бути сховане у вашій душі як найвищий скарб. Я знав даму, що мала великі коштовності. Вона любила діставати їх і милуватись ними. Вона раділа, споглядаючи їх. Вона їх берегла. Так само ми повинні збирати, зберігати і цінувати слова Божі. «Збережи при собі мої заповіді». Читаємо другий вірш. «Так що вухо своє зробиш уважним до мудрості і схилиш серце своє до роздумів». «Зробиш вухо своє уважним». Це означає відкрити вуха свої. Знання потрапляють у голову через вухо, але їх кінцеве призначення – це серце. Коли Слово Боже потрапляє до серця, воно дає поштовх роздумам. Але все не обмежується цим закликом, цією засторогою, цим наказом. Читаємо третій вірш. «Якщо ти будеш закликати знання і звертатись до розуму». Апостол Петро сказав у зв'язку з цим, «Як немовлята, новонароджені, полюбіть чисте словесне молоко, аби від нього зростати вам во спасіння». 1 Петра 2:2. Чи бачили ви колись малюка, коли мати налаштовує йому пляшечку з молоком? Воно ворушить всіма частинами тіла, ротиком, руками, ногами, від нетерпіння. Скажу вам, воно хоче молока з пляшечки. Так само діти Божі повинні прагнути молока Слова Божого. Цю характеристику сучасного духовного розвитку я хотів би відзначити. Повсюди ми бачимо відродження інтересу до Слова Божого. Я бачив молодь із записниками і бібліями в руках, до яких вони весь час зазирали. Я побував у різних частинах країни і маю відзначити, це дійсно прагнення Божого Духу. Це свідчить, що вони прагнуть Слова Божого. Якщо ти будеш закликати знання і пам'ятати, що страх Господній є початком мудрості, ти матимеш успіх у своєму житті. Читаємо четвертий вірш. Якщо ти будеш шукати його як срібла і знаходити його як скарб, Слово Боже потрібно шукати як скарб і цінувати ним високо. Читаємо п'ятий вірш. Ти усвідомиш страх Божий і знайдеш пізнання Бога. Тут йдеться не просто про сумлінне читання. Я не вірю в сумлінне читання, бо знаю багатьох осіб і цілі родини, які читали так роками, але вони так само не знали Біблії. Вивчити Слово Боже не означає мати набожне сумління і прочитати кілька віршів із Святого Письма. Його треба зберігати в своїй душі, схиляти своє вухо до нього, закладати його в своє серце, плакати від нього, звертатися до нього, шукати його як срібло і досліджувати як найбільший скарб. Коли ви пройдете цей шлях, то можете сказати, що ви вивчили щось. Ви зрозумієте, що означають слова «страх Божий» і «пошуки мудрості Господа». Я хочу сказати тим, хто прочитує кілька віршів і кладе Біблію під подушку. Ви не дізнаєтеся про царів ізраїльських і про Юду, тримаючи вашу Біблію під подушкою і сподіваючись, що вночі знання самі прийдуть у вашу голову, продершись крізь пір'я подушки. Таким шляхом ви не вивчите Слово Боже. Воно потребує глибокого вивчення і вимагає високого розумового рівня. Зверніть увагу на цей вірш. Бо Господь дає мудрість з уст Його і знання, і розум. Якщо ви прагнете мудрості, просіть Його про це. Адже написано, не бачили того очі і не чули вуха, і не приходило до серця людини те, що приготував Бог тим, хто любить Його. І як же ви про це дізналися? Ми прочитали в 1 Коринтян 2, 9-10. «А нам Бог відкрив це Духом Своїм, бо Дух все проймає, і глибини Божі». Вони відкрилися для нас Духом Божим. Тепер Він наш учитель. Коли я був юним християнином, одна з найкращих речей, яку я усвідомив, була ця істина, що Дух Божий відкриває перед нами всі істини Божі. Це причина того, що люди, які не мають ступеня доктора філософії чи доктора теології, знають Слово Боже, чого не можна сказати про інших. Нехай Господь і вас надихає на те, щоб вивчати Слово Боже, і саме головне, щоб ви могли керуватися цим Словом у вашому житті, і тоді ви матимете успіх у всякій добрій справі в ім'я Господа Ісуса Христа. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!